Nu, tātad tie galvenie pārmetumi Puķītes kungam ir par to, ka viņa vadībā tika noslēgti nodomu protokoli ar diviem CIA, ar CIA OE1 un CIA OE2 par nākotnes, teiksim, apkuras pakalpojumu iepirkumiem. Un par šiem nodomu protokoliem toreiz tieslietu ministrija neko nezināja. Faktiski viņam vajadzēja informēt pirms tādas noslēgt. Un arī vispār šādu nodomu protokolu noslēgšana ir pretrunā ar publisko iepirkumu tiesību normām. Bez tam Puķītes kungs šo te pārkāpumu izdarīja jau būdams iepriekš disciplinārs sodīts. Un pirms tam tie viņa pārkāpumi bija par nekvalitatīvu produktu iepirkumu cietumos. Viņam arī tika norādīts jau iepriekšējos gados, ka ieslodzījumu vietu pārvaldē nav vispār vienota iepirkumu apzināšana un kontrole.